محمد وآله واجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم.
اللهم صل على محمد.
जो जुल्फिकार کہ خود زمین کا خود زمین نے کہا
یا علی مدد
یا علی مدد مشکل میں جب نبی نے کہا
یا علی مدد یا علی مدد
مشکل میں بھی اگر کوئی مشکل جو آ پڑی مشکل جو آ پڑی مشکل میں بھی اگر کوئی مشکل جو آ پڑی مشکل جو آ پڑی مشکل میں مشکلوں سے کہاں یا علی مدد
یا علی
یا علی یا علی مدد مشکل میں مشکلوں سے کہاں یا علی مدد
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
پرد جولی میری یا محمد
زہرا پہ جھکا کر جو مانگنا ہے مانگ جو کرنی ہے دعا کر سر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر جو مانگنا ہے مانگ جو کرنی ہے دعا کر سر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر جو مانگنا ہے مانگ جو کرنی ہے دعا کر اس ورد سے کھلتے ہیں عطاؤں کے دریچے اس ورد سے کھلتے ہیں عطاؤں کے دریچے مل جائے گا حسنین کا صدقہ بھی یہیں سے مایوس نہ اور نہ مقدر پہ گلا کر جو مانگنا ہے مانگ جو کرنی ہے دعا کر سر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر جو مانگنا ہے مانگ جو کرنی ہے دعا کر اس ورد کو تسبیح سمجھتے ہیں ابو ذر مقداد سلمان ہو عمار یا قمبر پیغام سنت ہے یہ زمانے کو بتا کر جو مانگنا ہے مانگ جو کرنی ہے دعا کر سر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر جو مانگنا ہے مانگ جو کرنی ہے دعا کر رہتا ہے ہما وقت فرشتوں کا وظیفہ خوشنودی معبود کا بس ہے یہ طریقہ قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں سنا کر جو مانگنا ہے مانگ جو کرنی ہے دعا
کر
سر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر جو مانگنا ہے مانگ جو کرنی ہے دعا کر سر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر جو مانگنا ہے مانگ جو کرنی ہے دعا کر محمد و محمد صلی
اللہ علیہ وسلم
سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے جس کو مختار امر کہتے ہیں جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں صبح کو جس کے فجر کہتے ہیں شام کو جس کی عصر کہتے ہیں ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے قدر جس کو صدا قضا نے کہا سیدہ جس کو مرتضیٰ نے کہا اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا کنز مخفی جسے خدا نے کہا جس کی چوکھٹ پہ کعبہ جھکتا ہے
نعرہ
क्या है जिसका बाबा रसूल आशिक रब जिसके बेटे हसन हुसैन लकब ये जहां में है अच्छा है ये जहां में है सबसे अच्छा नसब जिसका शोहर अली अमीर अरब सूरह नूर जिसका शजरा है आप क्या जाने फातिमा क्या है आप क्या जाने फातिमा क्या है आखिरी कही तुम्हारे शौक से ये घराना सखी मिला हमको बीबी फातिमा जहरा ने केवी रीतना आपने तारुफ करी सके ये घराना सखी मिला हमको इसी घर से नबी मिला हमको हर वसे हर वले मिला हमको एक वले क्या अले मिला हमको इसी घर से खुदा भी पाया है आप क्या जाने फातिमा क्या है आप क्या जाने फातिमा क्या है सूरह कदर का ये नारा है आप क्या जाने फातिमा क्या है पर मोहम्मद वाले मोहम्मद
सिद्दीका ताहिरा उम्मे अबीहा मादर हसनैन शहजादे कौनैन दो जहां की मलिका बीबी पाक बतूल जनाब फातिमा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर सलवार
आ गई फातिमा आ गई फातिमा आ गई फातिमा अमी दे रहे हैं सदा आ गई फातिमा आ गई फातिमा आ गई फातिमा आ गई फातिमा आज खुश है बहुत अशरफुल अंबिया आ गई फातिमा आ गई फातिमा नूर का है समा आई आलम में या राई माँ की माँ आई आलम में या राई माँ की माँ दूर आलम का सारा अंधेरा हुआ आ गई फातिमा आ गई फातिमा फिर दुरूदों की बारिश में जहरे किसा आ गई फातिमा आ गई फातिमा आ गई फातिमा आ गई फातिमा मैं गुनाहगार क्या मेरी औकात क्या एक आंसू के बदले सिलाए मिला एक आंसू के बदले सिलाए मिला खुल्द से खुद मेरे हक में करने दुआ आ गई फातिमा आ गई फातिमा आ गई फातिमा आ गई जो है बीमार उनको शिफा दीजिए जो है बीमार उनको श...
شفا دیجئے جو ہے مقروض قرض ادا ہو جائے جو ہے مقروض قرض بھی ادا ہو جائے میری عرضی بی 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 قبول ہو جائے آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ جبرائیل امین دے رہے ہیں صدا آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ آج خوش ہے بہت اشرف الانبیاء آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ
حضرت سے محمد وال محمد صلی اللہ
علیہ وسلم
کہتے رہیں گے دل سے صدا یا علی مدد یا علی مدد کہتے رہیں گے دل سے صدا
یا علی مدد
مشکل میں جب نبی نے کہا یا علی مدد جب نبی نے کہا یا
علی مدد یا علی مدد
حلال مشکلات ہو سارے جہان کے سارے جہان کے حلال مشکلات ہو سارے جہان کے سارے جہان کے ٹھوکر لگی تو دل نے کہا یا علی مدد
یا علی مدد
مشکل میں جب نبی نے کہا یا علی مدد
یا علی مدد
کہتے رہیں گے دل سے صدا خود زمین کا مشکل میں مشکلوں سے کہاں یا علی مدد
یا علی
یا علی مدد مشکل میں مشکلوں سے کہاں یا علی مدد یا علی مدد مشکل میں جب نبی نے کہا یا علی مدد
یا علی مدد
خود ساری عمر شیخ مخالف رہا مگر مخالف رہا غالب رہا مگر مشکل میں پھنس گیا تو کہاں یا علی مدد یا علی مدد مشکل میں پھنس گیا تو کہاں یا علی مدد
یا علی
مدد مشکل میں جب نبی نے کہا یا علی مدد
En effet, l'article 5 des nouveaux statuts énumère ces conditions. Il faut notamment être Kodashi Aïsnashi ou conjoint d'un membre Kodashi Aïsnashi. Il faut aller au statut, remplir une fiche d'adhésion, être résident en France métropolitaine et s'acquitter des cotisations. Nous avons également introduit la notion de foyer fiscal. En effet, la cotisation se paye par foyer fiscal et non par foyer tout court. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Le foyer fiscal désigne l'ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus annuels. Il est composé du mari, de la femme et de leurs enfants. Les enfants majeurs de moins de 21 ans ou les enfants étudiants de moins de 25 ans peuvent être rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Ainsi, ce n'est pas parce que j'habite chez une personne, même si c'est un proche, que je fais partie de son foyer fiscal. Je forme un foyer fiscal à part entière et je dois donc payer mes cotisations séparément. Nous avons également précisé les conditions à remplir pour avoir le droit de vote, à savoir être majeur et être à jour dans ses cotisations. Nous avons précisé les conditions d'éligibilité du président, à savoir être de nationalité française, être âgé de 25 ans, être Kodashi Aïsnashi originaire ou ayant un ascendant originaire de Madagascar, et enfin, être détenteur d'un programme structuré. Le calendrier des élections a également été précisé, ainsi que le mode de scrutin. Ainsi, en cas de candidature unique, le président est élu à la majorité absolue. En cas de double candidature, il est élu à la majorité relative. Et en cas de candidature multiple, si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour, un second tour est organisé avec les deux candidats ayant obtenu le plus grand score et le président élu est celui qui obtient la majorité relative au second tour. Le vote par procuration a également été encadré. Dorénavant, le vote par procuration est autorisé aux conditions suivantes. Le mandataire doit être membre votant de l'association et présenter le formulaire signé par le mandant et la copie de la présidentité du mandant le jour des élections. De plus, chaque personne ne peut présenter plus de 3 procurations. Des changements ont également été effectués en ce qui concerne la composition du conseil d'administration. Dorénavant, le conseil d'administration est composé de 6 membres de droit et jusqu'à 6 membres de fait. Enfin, les pouvoirs de l'Assemblée générale ont été renforcés. Ainsi, l'accord de l'Assemblée générale sera indispensable pour toutes les décisions suivantes. Le changement des statuts, la restriction de l'accès à la prière du vendredi aux non-membres, le remplacement définitif de l'officier du culte, la mise à disposition des locaux à d'autres associations de même nature pour des projets à long terme, toute acquisition ou cession immobilière, et pour toute fédération avec une autre association. Pour toutes ces décisions, l'accord de l'Assemblée générale est absolument nécessaire. L'Assemblée générale est donc souveraine et le conseil d'administration ne peut prendre ses décisions tout seul. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons convoqué cette Assemblée générale extraordinaire aujourd'hui. Parce que le mérite nous appartient à tous et que votre voix compte. N'oubliez donc pas de déposer votre bulletin en sortant dans l'urne prévue à cet effet. Et sachez que chaque article de ces statuts a fait l'objet de mûres réflexions et nous espérons que vous serez sensibles à nos efforts pour donner un cadre structuré à notre association et que vous voterez favorablement à l'adoption de ces nouveaux statuts. Merci de votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صل على محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
حضرات امام فاطمه زهرا علیہ السلام نی مہان خوشیانی نا پرسنگے اپری سروے ماؤں نے جماعت طرف تھی ایک نجیوی بیج ارپن کروما آوے چھے درود پرسو محمد و آل محمد پر
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
یہ فخر آمنا یہ فخر آمنا سرمایہ رسول بھی ہے فاطمہ بھی ہے زہرا بھی ہے بتول بھی ہے یہ فاطمہ بھی ہے زہرا بھی ہے بتول بھی ہے یہ فاطمہ بھی ہے زہرا بھی ہے بتول بھی ہے ہر ایک سوال کا بہتر جواب زندہ ہے صداقتوں کا مکمل نصاب زندہ ہے بہار باغ رسالت مآب زندہ ہے خدا کے بندوں خدا کی کتاب زندہ ہے بیان عظمت خاتون کائنات سنو مباہلے کی زباں سے خدا کی بات سنو یہ فاطمہ بھی ہے زہرا بھی ہے بتول بھی ہے یہ فاطمہ بھی ہے زہرا بھی ہے بتول بھی ہے یہ فاطمہ بھی ہے زہرا بھی ہے علی نے شکر سے مزدوریوں میں دن کاٹے نبی کی بیٹی نے چکی میں خشک جو پیسے علی نے باغوں میں پانی دیا جہاد کیے نبی کی بیٹی نے فاقوں میں بر دیے سجدے جہاد نفس کا جہاد نفس کا میدان علی کے ہاتھ رہا کمال صبر و رضا فاطمہ کے ساتھ رہا یہ فاطمہ بھی ہے زہرا بھی ہے بتول بھی ہے یہ فاطمہ بھی ہے زہرا بھی ہے بتول بھی ہے یہ فاطمہ بھی ہے زہرا بھی ہے صلی اللہ علی محمد و آل محمد Le Council of European Jamaats est fier de vous annoncer le lancement du camp Coedge 2017. C'est un campus pour les filles et les garçons âgés de 11 à 15 ans. Cette année, il aura lieu entre le 17 et le 17 août au Lea Green dans le Derbyshire. Ce campus est une formidable opportunité pour les jeunes filles et garçons dans leur développement personnel, l'amélioration de leurs compétences humaines et pour pouvoir tisser des liens d'amitié avec des jeunes d'autres jamaat. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Abhi on venait de dire après Ali Medine Sheikh Moïse passé qui était à Pisamak, Temni Takrir Peshkare par Muhammad wa ali Muhammad, salawat.
السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت نبي الله السلام عليك يا بنت حبيب الله السلام عليك يا بنت خليل الله السلام عليك يا بنت صفي الله السلام عليك يا بنت أمين الله السلام عليك يا بنت خير خلق الله السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته السلام عليك يا بنت خير المرية السلام عليك يا سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا والدة الحجج عن الناس أجمعين السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تسلكها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل بيت من أهل السماوات والأرض السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أئمة المسلمين المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلى أختك فاطمة المعصومة ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.
يا علي مدد مشكل میں جب نبی نے کہا يا علي
مدد يا علي مدد
خود ساری عمر شیخ مخالف رہا مگر مخالف رہا مگر